Este ano imos, facemos máis recursos porque entendemos que é necesario para dinamizar a vida económica da ciudad e para xenerar actividade. E, en segundo lugar, non pretendemos incrementar o endebedamento do Concello. O Concello teña unha débeda bancaria de 23,1 millóns de euros no ano 2019 e agora mesmo é de 11,2, é dicir, que fixemos unha amortización a maiores de 12 millóns de euros durante estes 18 primeiros meses e, polo tanto, agora, de alguma maneira, recuperamos parte das amortizacións que fixemos a maiores porque as necesitamos para responder ás demandas sociales que temos plantexadas.